Nu, ar šo notikumu mēs apstiprinām tikai to sakrālo frāzi, kas bija tie pēdējie, tie būs tie pirmie. Mēs kādu laiku atpakaļ bijām radioloģijas jomā, 10 gadus atpakaļ faktiski pirmie, un mēs bijām, nu, teiksim, ar magnētiskās rezonanses iespējām ārpus Rīgas bijām pirmie.
Kuldīgas slimnīcas valdes loceklis Ivars Eglītis skaidro, ka laikam ejot sākusies lejupslīde un pienācis brīdis, kad iekārtas vairs nevarēja strādāt. Bija skaidrs, ka iekārtas jāpērk jaunas, turklāt nomainījās regulējošās prasības, uzsver slimnīcas vadītājs.
Nodaļas var teikt tāds, nu, apstāšanās notika tā kā viss uzreiz, magnētiskās rezonanses iekārta vairs nevar eksploatēt, tāpēc, ka to vairs neatzīst. Datortomogrāfs beigta spuldze, tas ir jāatjauno, spuldze ir mežonīgi dārga. Ultrasonogrāfijas iekārtas ir visas morāli nocas, uz tām vairs praktiski neko neskatās un nedrīkst skatīties. Mamogrāfija bija beigusies to, jo mēs bijām izslēguši jau pagājušā gada janvārī. Nu, lūk, principā tukša nodaļa.
Lai atjaunotu diagnostikas nodaļu, nācās piesaistīt privāto sektoru, kas nodrošināja slimnīcas iespēju strādāt pilnvērtīgi, piebilst Eglītis. Līdzīga pieredze ir arī citvieta Kurzemē, piemēram, Liepājā, kur iekārtas tika uzstādīta sadarbībā ar veselības centru 4. Turpina valdes priekšsēdētājs un SIA vizuālā diagnostika valdes loceklis Māris Rēvalds.
Tātad Kuldīgas slimnīcas radioloģijas nodaļa ir iegūst pirmkārt pilnīgi jaunu magnētiskās rezonanses iekārtu, kas ir 1,5 teslas stipra, tas ir magnētiskā lauka stiprums, un šī iekārta ir ļoti ātra, viņai ir daudz arī datu nolasīšanas kanāla, kas nozīmē, ka tā ir ļoti augsta kvalitatīva, un tas ir milzīgs un tas pats galvenais iegūmas šajiem nodaļiem.
Papildus tam ir uzstādīti pilnīgi jauni sonogrāfi un digitālā mamogrāfija.
Līdz šim mamogrāfijas pakalpojumi bija pieejami tikai izbraukuma versijā. Tī ir profilaktiski, pārsvarā profilaktiski sieviešu krūšu izmeklējumi ar mērķi pārsvarā atrast ļaunprātīgas audzējas pēc iespējas agrīnākā stadijā, lai viņas varētu laicīgi diagnosticēt un laicīgi un sekmīgi ārstēt.
Es domāju, tur iegūst viss reģions. Caurskats rengena iekārta, kas sākumā tāda nebija.
Pašlaik veselības centra 4 investīcijas Kuldīgas slimnīcā pārsniedz 1 miljonu eiro. Pārmaiņas, kas notikušas slimnīcā, vienlaikus ir jauns izaicinājums mediķiem, kuri strādās ar modernajām iekārtām, norāda ārsts radiologs Inese Laganovska.
Un ikvienam ir skaidrs, ka mobilais telefons nolietojas ļoti ātri, mums ir grūti pieņemt to, ka lielās medicīniskās aparatūras, visas šīs iekārtas arī nolietojās ļoti strauji. Un līdz ar to uz citu, teiksim, medicīnas iestāžu fona, faktiski mēs sākām tā stagnēt un nīkuļot, jo viss nolietojās, visas darbiņš samazinājās visādā veidā. Bet šajā situācijā ar vizuālās diagnostikas ienākšanu Kuldīgā, protams, ir milzīgs izrāviens un milzīgs pacēlums.
Tagad Kuldīgas slimnīcā ir nodrošināta moderna datu glabāšanas sistēma, kas ļauj izmeklējumus saglabāt virtuāli. Vienlaikus šajā modernizācijā Kuldīgā tiks nodrošināta arī telemedicīna, kas sarežģītāku saslimšanu gadījumos ļauj speciālistiem attālināt un operatīvi konsultēties ar citu slimnīcu mediķiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.